Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Septemba 9 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea kipindi cha vijana ambapo msanii Shilole na Omi Dimples watembelea studio zetu hapa DC. Je, Shilole anasemaje kuhusu mashabiki wake?
Kila msanii ana manjonjo yake. Mimi Shilole, manjonjo yangu ni vile kujitoa fahamu tu, yani kujua kwamba ninatakiwa kufanya nini. Unajua kwenye stage sio fike uanze kuimba nyimbo kama mimi siimbi nyimbo za Celine Dion. Kwa mimi naimba nyimbo ambazo watu wanataka kufurahi.
Na katika habari nyingine, serikali ya Sudani Kusini yawasilisha bungeni mkataba wa amani kwa kufanyiwa tathmini na kuidhinishwa rasmi.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker anatoa wito wa kupanuliwa mpango wa kiwango cha wahamiaji nchi kwa nchi kote Ulaya ili kuwakubali maelfu ya wanaomba hifadhi kutoka Mashariki ya Kati katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Mpango huo utaweza kuwahusisha wakimbizi wapatao 160,000 huko Ujerumani, Ufaransa na Spain wakiwachukua wahamiaji wengi ikifuatiwa na Poland, Uholanzi, Romania, Ubelgiji na Sweden. Wakati Ulaya inakabiliwa na mmiminiko mkubwa wa wahamiaji tangu vita vya pili vya dunia, Juncker anapanga kuzindua pendekezo lake kwenye bunge la Ulaya hii leo Jumatano. Lakini wazo la kiwango cha wahamiaji kinaleta utata na kinapingwa vikali na Hungary na baadhi ya mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Kiwango cha wahamiaji wanaokubaliwa bado hakipo wazi na viongozi wa Ulaya tayari wanalipinga pendekezo la mwezi Juni ambalo linahusu wakimbizi 1040. Viongozi wa Ufaransa na Umoja wa Mataifa jana walaani maafisa ambao wanasema kwamba Ulaya kuwakubali wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati inatakiwa kuwachukua wahamiaji ambao ni Wakristo. Baada ya mamia wawili wa Ufaransa kusema katika siku za karibuni kwamba miji yao itawakubali Wakristo pekee na sio Waislamu, waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve aliushambulia msimamo wao katika mahojiano ya televisheni. Huku Ulaya ikijitahidi kukabiliana na mmiminiko mkubwa wa wahamiaji tangu vita vya pili vya dunia, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, mwenye msimamo mrengo wa kulia, anasema watu nchini kwake wana wasiwasi mkubwa kwamba Ulaya kuwakubali Waislamu wengi kutoka Syria, Iraq, Afghanistan na nchi nyingine kutadumaza mizizi ya Ukristo Ulaya. Takwimu mpya zinaonyesha kwamba viwango vya vifo vya watoto walio na umri wa chini ya miaka mitano vimeshuka kwa zaidi ya nusu tangu mwaka 1990 wakati malengo ya maendeleo ya milenia yalipozinduliwa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mwaka 1990 watoto milioni 12.7 walio na umri wa chini ya miaka mitano walifariki kwa kiasi kikubwa kutokana na maradhi yanayoweza kuzuilika. Umoja Mataifa unaripoti kuwa watoto chini ya milioni 6 wanafariki hivi sasa. Wakati haya yakiwa ni maendeleo makubwa, mashirika ya Afrika yanasema mengi zaidi yanahitaji kufanywa ili kuokoa maisha ya watoto 16,000 ambao hufariki kila siku. Ripoti inaeleza kuwa watoto wako kwenye hatari zaidi katika miezi ya kwanza maisha yao, wakati ambapo 45% ya vifo vyote vinatokea chini ya umri wa miaka mitano. Inaelezewa kuwa watoto wachanga milioni 1 wanafariki kila siku wanapozaliwa na takriban milioni 2 wanafariki katika wiki za kwanza za maisha yao. Flavia Bustreo, afisa mwandamizi wa WHO, amejiambia Sauti ya Amerika kuwa nchi 10 za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimetekeleza malengo yao kwa kupunguza idadi ya vifo vya watoto walio na umri wa chini ya miaka mitano kwa 32%. Hata hivyo, anasema bara la Afrika linaendelea kuwa nyuma ya sehemu nyingine duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wademokrat katika baraza la Senate la Marekani wamekusanya kura 41 ambazo zinatosha kuzuia azimio la kupinga mkataba wa nyuklia wa Iran. Hii inamaanisha kwamba Rais Barack Obama hatohitajika kutumia kura ya turufu, ni ushindi dhahiri wa kisiasa kwake. Marekani na mataifa mengine matano yenye nguvu duniani walifikia mkataba na Iran mwezi Julai. Mkataba huo utazuia programu ya nyuklia ya Tehran kwa mabadilishano ya kupata uheni ya vikwazo ambavyo vimeuharibu vibaya uchumi wa Iran. Marekani na washirika wake kwa muda mrefu walishuku kwamba Iran ilikuwa ikitumia programu ili kutengeneza silaha za nyuklia, dai ambalo Tehran inakanusha. Majeshi ya ardhini ya Uturuki yameingia kaskazini mwa Iraq hapo jana kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2011 na kufanya kile ofisa mmoja alichokiita operesheni ya muda mfupi ya kuwasaka waasi wa Kikurd waliohusika na mashambulizi kwa wanajeshi na polisi wa Uturuki. Bila kutoa ufafanuzi, ofisa mmoja wa serikali ya Uturuki amesema wanajeshi walivuka mpaka wakati wa hatua kabambe dhidi ya kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK. Jeshi la anga la Uturuki lilifanya mashambulizi mapema jana kwenye vituo vilivyoshukiwa vya PKK nchini Iraq. Shirika la habari la taifa Anadolu limesema zaidi ya ndege 50 za Uturuki zilihusika katika mashambulizi ya saa 6 yaliyoua hadi waasi 40. Umoja wa Mataifa unasema vifo vya raia katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Ukraine vimeongezeka tangu mwezi Mei, kipelekea idadi ya vifo katika mwezi wa 17 wa uasi unaoungwa mkono na Russia kufikia takriban watu 8,000, ikiwemo raia, wanajeshi wa serikali na waasi. Takriban watu 18,000 wamejeruhiwa. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa kwa Ukraine, Zaid Raad al-Hussein, ametoa takwimu za karibuni hapo jana mjini Geneva. Taarifa haikueleza lawama kwa ongezeko la karibuni, huku ikielezea kwamba vifo vingi ni matokeo ya mashambulizi ya mizinga, makombora na ufyatuaji wa roketi kwenye mpaka wa mawasiliano ambao uliwekwa kama sehemu ya sitisho la mapigano la Februari. Waangalizi wanasema mkataba mara kwa mara ulipuuzwa na pande zote.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako mahakama ya katiba nchini humo imetoa amri kwa serikali ya Kinshasa kutoa pesa kwa tume ya uchaguzi ili iandae uchaguzi wa magavana wa majimbo mapya 22 nchini humo kabla ya uchaguzi zozote nyingine. Uamuzi huo umekuja baada ya mvutano baina ya tume ya uchaguzi CENI na serikali ya Kinshasa kuhusiana na gharama za uchaguzi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo.
Uamuzi huo wa koti ya kikatiba ni hatua kubwa kuchukuliwa na koti hiyo toka kuidhinishwa kwake miezi mitano iliyopita. Rais wa koti ya kikatiba nchini Kongo, Benoit Luamba Bintu, amesema kwamba koti yake imeamuru tume ya uchaguzi kutafakari upya kalenda ya uchaguzi kufuatia malalamiko ya serikali ya kutokuwa na pesa kwa ajili ya uchaguzi wa magavana wa majimbo mapya. Koti imeamuru tume ya uchaguzi kutathmini upya kwa uhuru wote na kutonyemelea upande wote kalenda yake ya uchaguzi kulingana na vikwazo vilivyojitokeza hivi sasa kuhusu maandalizi ya uchaguzi. Hata hivyo, koti ya kikatiba imeilazimisha serikali kuchukua hatua ya haraka kwa ajili ya uongozi bora wa majimbo mapya yaliyogawanyika kabla ya uchaguzi wa magavana wa majimbo hayo. Tume ya uchaguzi CENI ilipanga kuitisha uchaguzi wa magavana na manaibu gavana wa majimbo mapya 22 ifikapo Oktoba 6 ijayo. Tume huru ya uchaguzi imeelezea kwamba imesubiri kupewa uamuzi huo wa koti ya kikatiba kabla ya kuchukua hatua yoyote. Chama tawala kimeelezea kusangazwa na uamuzi huo wa koti ya kikatiba, lakini kimesema bila shaka serikali ni lazima itekeleze uamuzi huo. Mbunge Ramazani Shadari ni naibu katibu mkuu wa chama tawala cha PPRD.
Ni sheria ya kuti ya katibu nafanya vile ni kusema tunaiheshimia na hatuwezi kuipinga. Inaomba seni itengeneze kalendari yake na inaomba government itafute fedha patie seni kwa huu muda mdogo, government ikamate mipango kwa muda ya kutaja watu watakayesimamia ile majimbo. Si wa governor, hapana, wataitiwa sijui wa commissaire wa nani, kwa muda mdogo, mwezi moja, siku 13, ni sheria, ni serikali.
Upinzani umegawanyika kufuatia uamuzi huo wa koti ya kikatiba. Moja wapo wamepongeza na wengine kuhisi kwamba uamuzi huo ni njia pana kwa serikali ya Rais Kabila kuwataja magavana wa majimbo pahali pa kuandaa uchaguzi. Sami Badibanga, mbunge wa chama cha upinzani cha UDPS, amesema kutofanyika kwa uchaguzi wa magavana kulingana na kalenda ya uchaguzi kunatokana na nia mbaya ya kisiasa ya serikali ambayo haitaki kuandaa uchaguzi nchini hapa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mdemokrat anayewania kugombea urais Hillary Clinton jana Jumanne alikiri kutumia barua pepe binafsi wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani ilikuwa makosa. Clinton aliomba radhi moja kwa moja katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani. Alisema hayo yalikuwa makosa, samahani kwa hilo, ninawajibika. Alisema katika video ya sekunde 7 iliyotolewa na ABC hapo jana. Aliongeza kusema kuwa anajaribu kuwa muwazi kadri awezavyo. Kuomba radhi huko ni maendeleo ya hatua fulani kwa nafasi ya Clinton kwa kipindi cha zaidi ya siku 5 zilizopita kufuatia kushuka kwa kura za maoni na wasiwasi miongoni mwa wafanyakazi wake wa kampeni kwamba suala la kutumia barua pepe binafsi kwa matumizi ya kiofisi linamwangusha. Jumatatu katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, Clinton alisisitiza kwamba hana sababu ya kuomba msamaha kwa kutumia barua pepe kwa matumizi ya kiofisi. Alisema kile nilichokifanya kiliruhusiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mji wa Baltimore utalipa dola milioni 6.4 fidia kwa kusababisha kifo kwa familia Freddie Gray, kijana mweusi Marekani ambaye alifariki mwezi April baada ya kujeruhiwa vibaya wakati akiwa ndani ya kizuizi cha polisi. Katika taarifa, Mayor wa Baltimore Stephanie Rawlings Blake amesema fidia iliyopendekezwa itasuluhisha madai ya kiraia yaliyohusiana na mji wa Baltimore. Idara ya polisi ya Baltimore, maafisa polisi na watu wengine wowote au taasisi ambazo huenda zinaonekana zilihusika na kifo cha Gray. Amesema fidia hiyo isichukuliwe kuwa hukumu ya kufanya makosa au kutokuwa na hatia kwa makosa kwa maafisa wanaokabiliwa na kesi. Fidia inatarajiwa kuidhinishwa hii leo Jumatano kwenye mkutano wa jopo linalohusika na matumizi ya mji. Na mfanyakazi mmoja wa halmashauri ya Kentucky ameachiwa kutoka jela baada ya kufungwa kwa kukiuka amri ya mahakama inayomtaka kutoa leseni za ndoa kwa mashoga. Jaji mmoja wa serikali kuu alisema kwamba mfanyakazi huyo wa halmashauri ya Rowan, Kim Davis, ataweza kuachiwa kwa sababu wasaidizi wake watano kati ya sita wamekula kiapo watatekeleza agizo la mahakama na kutoa leseni za watu wote wanaostahili. Jaji aliamuru Davis kutoingilia kati utoaji leseni za ndoa kwa watu wa jinsia moja. Davis aliwekwa gerezani Alhamisi iliyopita kwa kukaidi amri ya mahakama baada ya kukataa kutoa leseni kwa mashoga, akidai kwamba kuidhinisha ndoa za mashoga kutakiuka imani yake ya dini. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi nchini Kenya jana Jumanne wamewakamata watu watatu waliogundulika wakiwa na bomu la kienyeji walipoingia kwenye eneo la maduka ya kifahari. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa idara ya polisi ya Kenya, bomu liliteguliwa kwa usalama na kudhibitiwa kulipuka. Shirika la habari la AFP limemkariri mkuu wa polisi Robinson Bolo, ambaye anaongoza kituo cha polisi cha Kasarani katika mji mkuu Nairobi, akisema kuwa wamewaitia mbaroni wanaume watatu ambao waligundulika kuwa na bomu hilo la kienyeji na kitufe cha kulilipua. Eneo la maduka ambalo wanaume hao walikamatwa ni la Garden City Mall. Bwana Mboloi amesema maafisa wa kitengo kinachoshughulika na milipuko kilitegua bomu hilo na eneo hilo la maduka liko salama. Eneo hilo la maduka liko mjini Nairobi, lilifunguliwa mapema mwaka huu na kuelezewa kuwa kituo kikubwa cha maduka ya kifahari katika Afrika Mashariki. Kenya imekumbwa na mlolongo wa mashambulizi yaliyofanywa na waasi wenye uhusiano na kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabaab, ambao miaka miwili iliyopita walishambulia eneo la maduka ya kifahari la Westgate Mall mjini Nairobi. Katika shambulizi hilo, wanamgambo hao wa Kiislamu walivamia na kuua takriban watu 67 na wafanyakazi katika siku 4 za ghasia, wakidai ni majibu kwa jeshi la Kenya kuwepo nchini Somalia. Wanaume watatu waliokamatwa Jumanne wameripotiwa kuwa wote ni wa Kenya na walisimamishwa wakiwa pamoja na maafisa usalama kwenye eneo la ukaguzi la kuingia kwenye kituo hicho cha maduka. Boloya amesema kitufe cha kutegua bomu kilionekana wakati wa ukaguzi na shukran kwa kazi nzuri ya wana usalama, na kuongezea kuwa wanaume hao watachunguzwa ili kufahamu mahusiano yao na ugaidi na kundi la Al-Shabaab. Tangu mashambulizi ya Westgate, Al-Shabaab limeendelea kuishambulia Kenya ndani ya ardhi yake, huku shambulizi kubwa zaidi likiwa ni lile la mwezi April mwaka huu, wakati washambuliaji wanne wa kujitoa mhanga walipowaua watu 148 katika chuo kikuu cha Garissa kilichopo kaskazini mashariki mwa Kenya, na wengi wa wale waliouawa walikuwa ni wanafunzi.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Serikali ya Sudani Kusini jana imewasilisha bungeni mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi uliopita kati ya serikali na waasi wanaomtii makamu rais wa zamani, ambao unamaliza miaka miwili ya mzozo. Bunge linatarajiwa kuunda kamati maalum kutathmini mkataba na hatimaye kupitisha azimio la kuupitisha rasmi. Mwandishi wa VOA James Bati anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwey amesema serikali itauidhinisha mkataba huo katika kipindi cha siku chache zijazo, lakini taasisi ya kieneo IGAD ni vyema ibebe lawama kwa uchelewesho wowote utakaojitokeza katika utekelezaji wa waraka huo. Amesema baada ya Rais Salva Kiir kutia saini mkataba huo hapo Agosti 26, IGAD ilichukua baadhi ya kurasa za waraka huo bila kumpa rais fursa ya kutia saini katika kurasa hizo.
When the president signed the last pages of the agreement,
Makwey amesema wakati rais alipotia saini ukurasa wa mwisho wa mkataba huo, IGAD waliamua kuuchukua mkataba wote bila kumpa fursa rais kutia saini katika kurasa nyingine za mkataba huo, na walikwenda kuubandika kwenye mtandao wao, ameongezea Makwey. Amesema baada ya serikali kubaini kwa rais hakutia saini kurasa zote za mkataba huo wa mwisho, waliwasiliana na IGAD kurejesha mkataba mzima ili rais aweze kutia saini. Waziri wa habari amesema IGAD bado haijasema nini kitatokea katika uidhinishaji wa mkataba huo. Pia ameilaumu IGAD kwa haraka kufuta warsha ya siku tatu kuhusu mpango ya mpito ya usalama nchini Sudan Kusini, ambayo ilitakiwa kuanza Jumamosi hii katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa.
And the government of South Sudan sent in the list of representatives of the second two.
Makwey anasema serikali ya Sudan imepeleka orodha ya wawakilishi wake kwa IGAD kwa maelewano kwa wao watatuma ticket. Ujumbe wetu, amesema, umejitayarisha
kwenda huko, lakini kwa mshangao wetu, usiku wa siku ya safari walipokea ujumbe kutoka IGAD wakieleza kwamba kuna uchelewesho katika orodha ya washiriki wa warsha hiyo, na kutokana na matatizo ya kiufundi yanayokabili IGAD, warsha hiyo imefutwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tumetembelewa na wasanii kutoka Tanzania, Omar Nyembo au maarufu kama Omi Dimples na Zuena Mohamed maarufu kama Shilole, na wamezungumza na mwenzangu Sande Shomari ambaye kwanza alimuuliza Shilole juu ya sakata lililomtokea la kufungiwa kutumbuiza na Baraza la Sanaa la Taifa nchini Tanzania, BASATA.
Ukiwa sehemu yoyote ambayo unatafuta riziki, hapa kosi matatizo. Kwa hiyo mimi ilinitokea katika sehemu yangu ya kazi. Unajua ukiwa katika motion za muziki, kwa mimi of course ambaye na unajua ukiwa unapenda ninachokifanya. Yaani ilitokea tu yani ajali kazini. Lakini sasa unajua unapokuepo katika sehemu zile, sio kama kila mmoja anayekuja pale ana lengo la kuja kutaka kumwangalia tu Shilole. Mwingine anataka tu lengo la kutaka kufanya jambo, anataka bahati mbaya, bahati mbaya itokee ile akafanye kwa makusudi. Sijui ndio kilichotokea kwangu. Kwa mimi kilitokea kama bahati mbaya, lakini watu wakaichukulia tofauti kabisa. Kwa kweli ile kitu iliniumiza sana kiukweli. Kama mama niliumia, lakini nashukuru Mungu imeisha sasa. Imekuwa vitu vingine tena tofauti. Watu wameelewa kwa sababu ni ajali kama ajali zingine ambazo zinaweza kutokea katika kazi.
Kwa hiyo unaweza kusema kwamba baada ya hayo kutokea ni kwamba Baraza la Sanaa wamekusamehe, au ile imetokea kwamba ilikuwa ni makosa tu, imekwisha vipi?
Nikisema nizungumzie kuhusiana na Baraza la Sanaa BASATA, hilo kitu bado lipo in bracket. Kuzungumzia mimi siwezi. Yaani iko hivyo. Kuna muongeaji wa hilo swala la BASATA na mimi na ile issue. Kwa hiyo hiyo iko nje ya uwezo wangu kulizungumzia hilo swala. Yes.
Sawa kabisa.
Yeah.
Basi hebu nieleze tu kwa kifupi, pengine wewe unajua ni mwanamuziki mwenye bashasha nyingi. Na pengine mashachari mengi unapo kwenye studio. Pengine hapo waelezee wale ambao wanafahamu muziki wako. Wewe kama mwanamuziki, wewe unapenda hasa kufanya nini kuwavutia hadhira yako kimuziki? Na pengine wengine labda ndio hawakuelewi una maana gani. Labda waelezee wasikilizaji waambie.
Unajua ukiwa kila msanii ana manjonjo yake. Mimi Shilole, manjonjo yangu ni vile kujitoa fahamu tu, yani kujua kwamba ninatakiwa kufanya nini. Unajua kwenye stage sio fike uanze kuimba nyimbo kama mimi siimbi nyimbo za Celine Dion. Kwa mimi naimba nyimbo ambazo watu wanataka kufurahi. Umelipa kiingilio chako dalamia uje kumuona Shishi akifanya zile fujo. Unajua shazo ya kuona kwenye TV, nataka kuona Shishi yake nini naita bum 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 zikia bum bum kweli, yani hivyo fujo zangu, yani show kabambe, yani tunataka show za namna hiyo. Habini pa mimi tu, achana na watu washa kusema sana na washa sema mengi hayana msingi, washa sema mengi hayana maana, aga ana malele huyo, ana malele huyo, huyo ana lelu wa Shishi, baby kansimulie.
Tulika Shishi baby. Tulika abinangai ashi kina
mkono siguse shavuni, ishala ya uzuni, uchafu yake sabuni, shop kajisukue mahabani nyonge chumbani, hata dharani we anakujua nani, nimechola tatu habini pe mimi tu, achana na watu washa kusema sana washa sema mengi hayana msingi, washa sema mengi hayana maana.
Sana sana Shilole, enda kitu safi kabisa hicho, malele. Narudi kwako Omi Dimples. Hebu niambie Omi Dimples, nimesikia kwamba sasa wewe nafasi au umeteuliwa kwenye Afrima Awards ambazo zinakuja mwaka huu. Hongera kwa hilo.
Na hebu tueleze
kuhusu Afrima.
Si Afrima tu peke yake, kwa kwa hapa Marekani kuna tuzo zingine pia. Afrima zinafanyika Dallas, zitakuwa Oktoba 10, lakini kuna zingine zinafanyika Oktoba 31 zinafanyika New York, nazo zinaitwa African Entertainment Awards. Na kote kote nimeingia kama best upcoming artist. Unajua mwingine zakajuzi, Omi mbona tumemsikia siku nyingi.
Mrefu eh.
Ya kwa nini? Lakini unajua kuwa recognize, watu wanaweza wakawa wewe unajulikana, of course ni maarufu kwenu, lakini inawezekana wale ndio wamekufahamu kwa kipindi hicho. Kwa hiyo inabidi wenyewe kwa vigezo vyao wanaamua kuweke. Kwa hiyo unachotakiwa, unashukuru Mungu kwa sababu ndo lengo sasa, kwamba unafanya mziki sio tu utambulike tu kwenu au ukanda wa Afrika Mashariki, unataka utambulike na nje ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kwa hiyo jinsi ya kupiga tu kura, unaweza ukaingia kwenye www.afrima, majina washiriki, na washiriki wako wengi wa Tanzania.
Wasikilizaji wako na watazamaji wasikilize.
Oh wanje, oh mama eh, oh mama eh, oh mama. Mama Wanjirao, oh nakupenda Wanjirao, oh Wanjera eh, oh Wanjera, nimechoka ukapera, nitachana na usera, ili mini we nawe. Oh Wanjera, nataka uwe mke bora, sitakia wini na mandera, uzeni mini fe nawe. Nimekuja DC Wanjirao, nimekufata Wanjira, uko wapi Wanjera eh.
Ni Omi Dimples na Zuena Muhammad maarufu kama Shilole wakizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker anatoa wito wa kupanuliwa mpango wa kiwango cha uhamiaji nchi kwa nchi kote Ulaya ili kuwakubali maelfu ya wanaomba hifadhi kutoka Mashariki ya Kati katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Viongozi wa Ufaransa na Umoja wa Mataifa jana waliwalaani maafisa ambao wanasema kwamba Ulaya kuwakubali wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati inatakiwa kuwachukua wahamiaji ambao ni Wakristo. Wademokrat katika baraza la Senate la Marekani wamekusanya kura 41 ambazo zinatosha kuzuia azimio la kupinga mkataba wa nyuklia wa Iran. Hii inamaanisha kwamba Rais Barack Obama hatohitajika kutumia kura ya turufu, ni ushindi dhahiri wa kisiasa kwake. Majeshi ya ardhini ya Uturuki yameingia kaskazini mwa Iraq hapo jana kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2011 na kufanya kile ofisa mmoja alichokiita operesheni ya muda mfupi ya kuwasaka waasi wa Kikurdi waliohusika na mashambulizi kwa wanajeshi na polisi wa Uturuki.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.